Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Life Without Egg, How One Woman Declared Independence from Her Eating Disorder and How You Can Too ialah buku pemulihan gangguan pemakanan oleh Jenny Schaefer dengan sumbangan pandangan terapeutik daripada Tom Rutledge. Buku bukan fiksyen ini menggabungkan pengalaman peribadi Schaefer ketika berdepan anoreksia dan bulimia dengan latihan serta kerangka praktikal untuk menyokong proses pemulihan. Gagasan utamanya mudah tetapi berkesan, iaitu melihat gangguan pemakanan sebagai suara atau hubungan yang berasingan daripada diri sebenar. Schaefer menamakan suara itu Ed, singkatan bagi Eating Disorder. Dengan pemisahan ini, pembaca diajak mengenal pasti arahan, penipuan dan tuntutan Ed tanpa menganggap semuanya sebagai kehendak diri sendiri. Tujuan buku ini bukan menawarkan penyelesaian segera atau menggantikan rawatan klinikal. Sebaliknya, ia menerangkan cara membina jarak psikologi, mendapatkan sokongan profesional dan memilih tindakan yang menentang corak gangguan itu. Gaya babnya yang pendek menjadikannya mudah diikuti, khususnya bagi pembaca yang sedang menerima rawatan atau memerlukan bahasa yang jelas untuk memahami pengalaman mereka. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, memisahkan diri sebenar daripada suara gangguan pemakanan, sumbangan paling tersendiri Life Without Ed ialah teknik mempersonifikasikan gangguan pemakanan sebagai Ed. Schaefer tidak menyatakan bahawa gangguan itu benar-benar manusia. Sebaliknya, Ed ialah alat bahasa untuk membezakan identiti seseorang daripada pemikiran dan dorongan yang didorong oleh penyakit. Pemisahan ini penting kerana anoreksia atau bulimia sering bercakap melalui suara yang kedengaran amat peribadi, misalnya tuntutan supaya mengawal makanan, mengejar bentuk badan tertentu atau menyembunyikan masalah daripada orang lain. Jika suara itu dianggap sama dengan diri sendiri, menentangnya boleh terasa seperti kehilangan identiti atau kawalan. Dengan menamakan suara tersebut, pembaca boleh mula bertanya, adakah ini nilai aku atau arahan Ed? Soalan itu mengubah fokus daripada menyalahkan diri kepada memerhati pola. Ia juga menjadikan tindakan kecil seperti mengikuti pelan pemakanan daripada pakar diet atau memberitahu kebenaran kepada ahli terapi sebagai bentuk tidak mematuhi Ed. Pendekatan ini selari dengan usaha terapi untuk meningkatkan kesedaran terhadap pemikiran yang merosakkan. Walaupun buku ini menyampaikannya dalam bahasa yang lebih mudah dan dekat dengan pengalaman harian. Namun, pemisahan ini bukan alasan untuk meremehkan keseriusan perubatan gangguan pemakanan. Ed kekal merujuk kepada keadaan yang memerlukan penilaian dan sokongan rawatan yang sesuai. Kedua, metafora hubungan abusif menerangkan cara Ed menguasai kehidupan. Buku ini menggambarkan hubungan Schaefer dengan Ed seperti hubungan abusif. Metafora ini menerangkan mengapa pemulihan bukan sekadar soal mengetahui fakta pemakanan atau membuat keputusan untuk makan secara normal. Ed boleh kelihatan seperti pelindung yang menjanjikan kawalan, penerimaan atau rasa selamat. Pada masa yang sama, ia mengecilkan dunia seseorang melalui ketakutan, peraturan ketat, pengasingan sosial, kerahsiaan dan rasa malu. Percanggahan antara janji dan mudarat itu menyerupai dinamik hubungan yang mengawal. Melalui bingkai ini, pembaca dapat memahami bahawa rasa takut untuk meninggalkan gangguan bukan bukti bahawa gangguan itu bermanfaat. Ia mungkin menunjukkan betapa kuatnya pergantungan emosi dan kebiasaan yang telah terbina. Schaefer juga menekankan bahawa Ed mendorong tingkah laku seperti berbohong, menyembunyikan simptom atau mengelakkan bantuan, sedangkan tindakan tersebut bercanggah dengan nilai diri yang sihat. Maka, pemulihan melibatkan penilaian semula tentang kesetiaan, kepercayaan dan sempadan, bukan hanya angka berat atau makanan. Metafora ini mempunyai had. Tidak semua pembaca akan selesa dengan bahasa perceraian atau akan mengalami gangguan mereka dengan cara yang sama. Namun, kekuatannya terletak pada kejelasan moral dan emosi. Ia membantu menamakan sifat memaksa gangguan serta menerangkan mengapa sokongan luar diperlukan apabila seseorang cuba keluar daripada pola yang sudah lama menguasai hidupnya. Ketiga, wajah Ed mengenal pasti perfeksionisme, sepatutnya dan kawalan masa. Schaefer menghuraikan beberapa wajah Ed untuk menunjukkan bahawa gangguan pemakanan tidak muncul hanya ketika waktu makan. Antaranya ialah Miss Perfectionist, Shoot Monster dan Timekeeper. Label ini merujuk kepada corak dalaman yang boleh mengekalkan gangguan. Perfectionisme, contohnya, menjadikan kesilapan kecil terasa tidak boleh diterima dan menggalakkan penilaian diri yang terlalu keras. Shoot Monster pula menuntut hidup mengikut peraturan yang kaku dengan bahasa seperti aku patut atau aku mesti. Timekeeper menggambarkan kecenderungan mengawal setiap minit, rutin dan aktiviti sehingga ruang untuk fleksibiliti semakin hilang. Nilai kerangka ini ialah ia mengalihkan perhatian daripada simptom yang jelas kepada mekanisme yang menyokong simptom. Seseorang mungkin mematuhi pelan makan untuk sementara waktu. tetapi masih terperangkap dalam pemikiran bahawa nilai dirinya bergantung pada kesempurnaan, produktiviti atau disiplin melampau. Dengan mengenal pasti wajah ini, pembaca boleh mengesan pencetus yang lebih halus. Sebagai contoh, tekanan untuk menjadi sempurna boleh meningkatkan keinginan kembali kepada peraturan makanan yang ketat. Buku ini tidak mendakwa semua perfeksionisme atau perancangan masa ialah tanda gangguan pemakanan. Yang menjadi masalah ialah apabila corak tersebut digunakan oleh Ed untuk mempersempit pilihan dan mengekalkan ketakutan. Analisis itu berguna kerana ia menyokong pemulihan yang lebih luas, termasuk belajar bertolak ansur dengan ketidakpastian, membuat kesilapan dan memilih nilai peribadi berbanding peraturan penyakit. Keempat, Deklarasi Kemerdekaan menjadikan penolakan Ed satu komitmen yang nyata. Salah satu latihan utama buku ini ialah menghasilkan deklarasi kemerdekaan peribadi daripada Ed. Inspirasi namanya datang daripada idea mengisytiharkan pemisahan, tetapi fungsinya bersifat praktikal. Pembaca digalakkan menyatakan dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh Ed, nilai apa yang telah dilanggar dan kehidupan apa yang ingin dibina tanpa penguasaannya. Menulis pengisytiharan ini membantu menjadikan niat pemulihan lebih khusus daripada sekadar harapan umum untuk berubah. Nilai latihan tersebut ialah ia mencipta rujukan ketika motivasi berubah-ubah. Dalam pemulihan gangguan pemakanan, seseorang boleh memahami bahawa Ed memudaratkan tetapi tetap merasai tarikan kuat untuk mematuhi peraturannya pada waktu cemas. Dokumen yang ditulis dengan bahasa sendiri boleh mengingatkan pembaca tentang sebab mereka memilih rawatan, hubungan yang mahu dipulihkan dan kebebasan yang mahu dipertahankan. Ia juga membuka ruang untuk mengesan percanggahan antara janji Ed dengan kesan sebenar Ed. Schaefer membingkaikan proses ini sebagai belajar untuk tidak mematuhi dan kemudian tidak bersetuju dengan Ed. Urutan itu penting. Pada peringkat awal, seseorang mungkin belum benar-benar percaya bahawa perubahan selamat atau wajar, tetapi masih boleh mengambil langkah berdasarkan panduan pasukan rawatan. Pengisytiharan bukan kontrak yang menjamin pemulihan tanpa jatuh bangun. Ia ialah komitmen yang boleh dirujuk dan diperbaharui bersama kerja terapi, pemantauan perubatan serta tindakan harian yang konsisten. Akhir sekali, pemulihan memerlukan pasukan rawatan dan sokongan yang tidak menghakimi, walaupun cerita Schaefer menjadi teras buku. Life Without Ed tidak meletakkan pemulihan sebagai perjuangan individu semata-mata. Sumbangan Tom Rutledge membawa perspektif ahli terapi dan buku ini berulang kali menempatkan terapi, pakar diet serta kumpulan sokongan sebagai sebahagian daripada proses menentang Ed. Penegasan ini penting kerana gangguan pemakanan boleh membawa kesan fizikal dan psikologi yang serius. Halo, kenapa kat ni tentang galdu pernah korfan dan lain? Galdu yang kelupa daripada tentang ikan mobilian yang setiap nanti. Keputusan tentang pemakanan, keselamatan dan tahap rawatan perlu dibuat dengan bantuan profesional yang berkelayakan, bukannya berdasarkan buku saja. Pasukan sokongan juga mempunyai fungsi yang khusus dalam kerangka Ed. Apabila Ed menggalakkan kerahsiaan atau memesongkan cara seseorang menilai dirinya, orang lain dapat menawarkan pemerhatian yang lebih stabil dan bertanggungjawab. Ahli terapi boleh membantu membezakan pemikiran penyakit daripada keperluan sebenar. Pakar diet boleh menyokong pemulihan corak makan dengan cara yang tersusun. Rakan sokongan pula boleh mengurangkan pengasingan yang sering menguatkan Ed. Edisi ulang tahun buku ini turut memasukkan perhatian kepada keluarga, rakan, penyokong, profesional rawatan dan lelaki yang mengalami gangguan pemakanan. Perluasan itu mengakui bahawa pengalaman gangguan pemakanan tidak terbatas kepada satu kelompok. Walaupun naratif asal sangat berakar dalam pengalaman Schaefer sebagai wanita dengan anoreksia dan bulimia, pembaca dengan binge eating disorder mungkin mendapati sebahagian contoh kurang sepadan. Namun, prinsip untuk mendapatkan bantuan, membina keterbukaan dan tidak berunding sendirian dengan suara gangguan tetap relevan. Kesimpulannya, Life Without Ed paling sesuai dibaca oleh individu yang mengalami anoreksia atau bulimia, terutama mereka yang sukar membezakan kehendak sendiri daripada suara gangguan pemakanan. Ia juga berguna untuk ahli keluarga, rakan dan penyokong yang mahu memahami mengapa nasihat mudah seperti makan sahaja sering tidak mencukupi. Profesional boleh menggunakannya sebagai bahan perbincangan yang mudah diakses, tetapi buku ini wajar dilihat sebagai pelengkap, bukan pengganti, kepada rawatan perubatan, psikologi dan pemakanan yang sesuai. Manfaat praktikalnya datang daripada bahasa yang boleh digunakan terus. Idea menamakan Ed membantu pembaca mengesan pemikiran yang memaksa. Penerangan tentang wajah seperti perfeksionisme dan shoot monster pula membantu menghubungkan simptom makanan dengan pola kawalan yang lebih luas. Deklarasi Kemerdekaan menyediakan cara untuk menerjemahkan nilai dan matlamat pemulihan kepada komitmen bertulis. Semua ini menjadikan buku lebih daripada memoir, tanpa berpura-pura menjadi manual klinikal lengkap. Berbanding banyak buku pemulihan yang menumpukan pendidikan simptom atau nasihat umum, karya Schaefer menonjol melalui metafora hubungan. Ia menerangkan gangguan pemakanan sebagai kuasa yang memujuk, mengawal dan mengasingkan, lalu menjadikan penolakan terhadapnya lebih mudah difahami secara emosi. Gaya ringkas dan suara peribadi menjadikannya dekat, manakala pandangan Tom Rutledge mengekalkan hubungan dengan amalan terapi. Kekuatannya bukan pada jawapan universal tetapi pada kerangka yang jelas untuk membina jarak daripada ad dan mencari sokongan bagi menjalani pemulihan. Jika anda ingin menyokong Jenny Schaefer, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.